планите за водење фер кампања. Со него разговара колегата Зоран Ќука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Почитувани Христијан Мицковски е шпицен кандидат на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за премиер на изборите на 15 јули. Господин Мицковски, добар ден.
Добар ден.
Во вашата програма пишува дека од 3,6% БДП во 2019, оваа година се очекува пат од на минус 5%. Па потоа, ако сте на власт, ќе скокне на 4,5 во 2021, па 4,5 и следната година до 5%. Тоа е раст од скоро 10%. Можно ли е вакво изборно ветување во ова време на пандемија, ја знаеме состојбата во светската економија, па и локалната македонска економија?
Не, тоа е многу повеќе од 10%, ако гледаме во целиот мандат на идната влада, која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и Победничката коалиција за обнова на Македонија.
Сега, да, но во една година е 10%. Од оваа година минус 5, па наследната да биде 4,5.
Сега падот ќе биде поголем од 10%, значи гледате дека е возможно да имате и пад, а и возможно да имате раст поголем од 10%, затоа што основата практично со која што вие се споредувате ќе биде многу ниска. Таа основа е од оваа година, која што ќе биде може би повеќе од минус 5% падот. Но за тоа ќе зборуваме, предпоставувам, после нова година, откако ќе знаеме колку ќе биде падот за оваа година. Ако вака ги следиме индикаторите, ако видиме дека во првиот квартал растот беше скромни 0,2% или околу нулата ние велиме, тогаш тоа значи дека сега во вториот квартал, каде што очекуваме сериозен пад, и третиот и четвртиот квартал понатаму, кога ќе почувствуваме ефектите од пандемијата, тоа што подразбира дека падот може да биде за жал и многу повеќе од тие 5%, но да почекаме да ги видиме параметрите, иако индикаторите не се многу ветувачки, ние тоа го зборувавме на нашите пресконференции. Доколку ме прашувате за методологијата и начинот на кој што ние ќе дојдеме, тоа е сет на политики. Тоа не е само бројка која што е напишана на хартија и сега ние за таа бројка треба да ја споменуваме и да ја повторуваме секаде на станете на митинзите. Тоа е сет на политики кои што не само во економијата, туку треба да бидат поврзани со правосудството, односно реформите сериозни во правосудството, за да може на тој начин инвеститорите, без разлика дали се тие домашни или странски, да се чувствуваат сигурни да дојдат да инвестираат во Македонија. Понатаму тука е процесот на реиндустриализација за кој имаме многу посветено во нашата предизборна програма, односно стимулира